Vážení přátelé, rád bych vás přivítal při poslechu druhé epizody podcastu Historie a politika. Moje jméno je Honza Štěpánek a dnes je 10.1.2023. Rád bych poděkoval v tuto chvíli všem, kdo si můj podcast již pustili a podporují mě v točení dalších epizod. Předpokládal jsem, že další epizodu budu nahrávat až za týden, nicméně během včerejška došlo k několika událostem, o kterých bych teď rád mluvil. Taky bych vás rád ubezpečil, že připravuji sérii o historii a podcast se opravdu nebude věnovat pouze současným politickým tématům, ale v současné době, když se blíží volba prezidenta republiky, si myslím, že je dobré věnovat se tomuto tématu a ta historická témata budu otevírat, až se situace po volbách uklidní, což tedy pevně doufám. Co se týče dnešní epizody, mám připraveny dvě témata. To první téma je osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo a druhé téma je poslední předvolební průzkum před volbou prezidenta republiky. Jak ji všichni víte, včera padl rozsudek v kauze Čapí hnízdo u Pražského městského soudu. Soudce Jan Šoc prostil obvinění Andreje Babiše a naopak otevřeně kritizoval státního zástupce s ohledem na odvedenou práci. Rád bych zde hned na začátku řekl jednu věc. Ačkoliv si o toto rozsudku můžu myslet cokoliv, respektuji soudní systém naší republiky a nepřidám se tedy k těm, kdo otevřeně tento rozsudek zpochybňují. Hlavně tedy na Facebooku se vyrojila obrovská spousta příspěvků, které naznačuje podjatost justice, případně podjatost státního zástupce. V současné době nevěřím tomu, že kdokoliv, kdo tyto informace šíří na Facebooku, má jakékoliv důkazy, že k něčemu takovému došlo. Do té doby si opravdu nemyslím, že je vhodné něco takového říkat. Jenom bych chtěl říct, že v žádném případě neberte tento můj postoj jako obhajobu Andreje Babiše anebo čehokoliv, co dělá, vyjádřím se k tomu záhy. Důvodem, proč se nestavím na stranu těch, kteří v té současné době kritizují náš justiční systém, je velice jednoduchý. Za prvé si myslím, že mi to naprosto nepřísluší. Nejsem v této oblasti vzdělaný. Přestože tedy soud vynesl rozsudek, jaký vynesl, musíme se podívat na morální problém tohoto činu. My samozřejmě tady můžeme hovořit o tom, zda tento čin klasifikovat jako trestný. Z hlediska soudu toto prokázáno nebylo. To je v současné době fakt. Samozřejmě ten rozsudek není pravomocný, takže předpokládám, že ten soud bude nějakým způsobem pokračovat. To, co je, aspoň teda podle mě, samozřejmě je to můj osobní názor, je zřejmě jasné, že se jednalo o čin značně nemorální. Podle mě tento fakt, který je nespochybnitelný, je důležitější než samotný výsledek soudu. Zejména pokud se teda bavíme o prezidentské volbě. Jo. Výsledek toho soudu samozřejmě může být zcela nepředvídatelný, jak jsme viděli, záleží na práci obhajoby, záleží na práci státního zástupce, záleží na pohledu soudce. Samozřejmě bavíme se o tom, jestli je možné ten čin prokázat či ne. Až na tom prostě se potom staví vina. Pokud tedy ten soudce tvrdí, že obžaloba nebyla dobře připravená, já osobně to respektuji a nemyslím si, že by se jednalo o jediný případ. Prostě pokud není ten případ dobře zvládnutý ze strany obžaloby, je to samozřejmě vždycky problematické a jak víme, platí presumpce neviny. A pokud není řádně dokázáno spáchání trestného činu, je obžalovaný považován za nevinného. Teď bych se chtěl trošku dostat od toho soudního procesu ke samotné kandidatuře Andreje Babiše. V současné době existuje spousta názorů na to, jak Andreji Babišovi tento verdikt pomůže ve volbě prezidenta republiky. Není to samozřejmě nic, s čím bych nesouhlasil. Na druhou stranu musím říct, že ve verdiktu soudu z toho politického hlediska já osobně jako nevolič Andreje Babiše spatřuji úlevu. Tu úlevu já vidím zejména v tom, že pokud Andrej Babiš prohraje volby, měl by se, ne že bych to tedy očekával, ale měl by se postavit čelem realitě, že není prezidentem nadpoloviční většiny obyvatel a že to nebylo způsobeno, jak on říká, nějakým tím předpojatým verdiktem, protože ten verdikt v současné době není. Samozřejmě, že nečekám, že by se k tomu Andrej Babiš takovým způsobem postavil, ale doufám v to. Můj názor je, že Andrej Babiš si stejně najde nějaký důvod. Samozřejmě může říct, že čas strávený u toho soudu, kde byl neprávem, mu vzal čas na kampaň a tak dále a tak dále. Existuje takových tisíc věcí, co si Andrej Babiš je schopný vymyslet. Takže nečekám to, bylo by to pěkné, ale nečekám to. Tady je třeba říct, že Andrej Babiš opravdu velice dlouho zneužíval a očerňoval naši justici a nazýval proces procesem politickým. Jestli můžu, možná kdyby Andrej Babiš zabrousil do spisu nebo dokumentu například o Miladě Horákové a dalších politických vězňů a něco si přečetl, pochopil by asi, jak vypadá politický proces. Opravdu to, co se dělo Andreji Babišovi, opravdu nebyl politický proces, nic to s tím společného nemá. Jednalo se o normální proces, jelikož to podezření je opravdu závažné. Andrej Babiš je nicméně, musím říct, tak velice vzdálený realitě, že asi něco takového očekávat nemohu. A bohužel myslím si, že velká část jeho voličské základny právě takovéto silné projevy od něj očekává. Co z toho výsledku, co z toho pro budoucnost? No, pokud Andrej Babiš ty volby vyhraje, alespoň teda nebudeme mít odsouzeného prezidenta. Samozřejmě bych si to vůbec nepřál, aby se tam Andrej Babiš objevil. Pořád to beru sice jako malé pozitivum, sice samozřejmě těch kaus je v současné době víc. Andrej Babiš toho na stole má hodně, nemluvě o jeho stíhání ve Francii ohledně podezřelého nákupu nemovitostí přes několik zemí a dokonce se tam hovoří o praní špinavých peněz. Takže ono ve finále by se asi stejně něco potom při tom výkonu té prezidentské funkce objevilo. Takže takhle, myslím si, jako za mě je to opravdu, možná beru, že aspoň z mojeho pohledu opravdu můžeme říct, jako tak teďka se jako nepůsobí to dobře. Jo? Nepůsobí to dobře, takže jako z hlediska toho, že i z pohledu Andreje Babiše ty volby budou férové, možná nakonec tohle můžeme považovat za jedno možná malé pozitivum v tom pocitu, který z toho máme, tak bych to asi řekl. Takže, asi jak bych teďka skončil tu svoji první část ohledně Andreje Babiše, rád bych tu část zakončil jednou prosbou. Ať se v tomto případě stalo cokoliv, i něco, co možná časem vypluje na povrch, nic nepředjímám, jenom říkám, že prostě nevíme spoustu věcí. Chtěl bych říct všem, kdo s Andrejem Babišem nesouhlasí, že nám musí být jasné, že se nejedná o čestného a morálního člověka. Alespoň pro mě je to důvod, aby ho nikdy nevolil. Pojďme tedy společně zajistit, že takovýto člověk se nestane prezidentem České republiky. A můj osobní názor je, že podle mě toto bude pro Andreje Babiše ten největší trest. Takže to jsme se dostali od Andreje Babiše a sám jsem zvědavý, jak to ve finále tou volbou zahýbá. A teď bych se chtěl chviličku věnovat poslednímu předvolebnímu průzkumu společnosti Median. V tomto průzkumu vede Petr Pavel s 29,5% a je následovaný Andrejem Babišem s 26,5%. Velice zajímavý, a to jsem vlastně komentoval už v předchozí epizodě, je výsledek Jaroslava Bašty, který se zařadil na čtvrté místo, což je tedy věc, kterou asi nikdo nečekal, nicméně se o tom mluvilo už nějakou dobu. Stojí tu se ziskem 7% a musím tedy říct, že na tak zmataného člověka, kterým působí, je to velmi dobrý výsledek. To, co se předpokládalo, že Jaroslav Bašta výrazně oslabí Andreje Babiše, se, jak se zdá, nekoná. On, Andrej Babiš, možná procento a půl ztratil, ale opravdu to absolutně nekoresponduje s nárůstem Jaroslava Bašty. No, ten těch 7% je velký nárůst a co já se domnívám je, že jednodušší ti voliči alternativní scény toho Andreje Babiše nikdy volit nehodlali. Vůbec už jako nezmiňujeme to, že vlastně samo SPD vede i proti Andreji Babišovi kampaň. Jo? Oni ho považují za mainstream v současné době. Připomíná se samozřejmě covidová krize. Jo? Takže spíš si myslím, že ta masáž mediální SPD v současné době spíš mobilizuje voliče, kteří by možná nešli vůbec volit a zvedají tímhle způsobem preference Jaroslava Bašty. Co je naopak možné pozorovat, a to už bylo v tom předchozím průzkumu, je tedy výrazný pokles u Danuše Nerudové. Ta se řadí na třetí místo se ziskem 21% a výrazně se tedy začíná vzdalovat té první dvojici. Jak jsem říkal, myslím si, nevím, jestli se nepletu, že je to už druhý průzkum, který přisuzuje tenhle ten významný pokles podpory. Co na to má vliv? No, samozřejmě největší zásluhu na to mají nedávné informace o kauze na Mendelově univerzitě. Jakým způsobem tohle mohlo působit? Tak já si myslím, že to mohlo působit za prvé na část teda méně vzdělaného voličstva, která může být na jakékoliv problémy nebo i podezření s udělováním diplomu extrémně citlivá, což je pochopitelné. V případě, že oni si myslí, že to někdo, teď opravdu, jako berte mě v uvozovkách, to dostal zadarmo, oni třeba tu vystudovanou školu nemají, tak to může být velice citlivé, ale samozřejmě to také může ovlivnit ty, kteří třeba prošli neúplně lehce peripetiemi vysokoškolského studia a považují tyto obvinění, pokud se to tak dělo, za jednoduše nespravedlnost vůči sobě. V tomto případě samozřejmě je obtížné vyvozovat nějaké závěry o vině či nevině a rád bych teda všechny vyzval taky, aby to nedělali, protože si myslím, že to je stejný problém. Je tu nějaké podezření, ale obecně z těch průzkumů začíná vypadat, že ty aktuální problémy toho kandidáta jsou pro voliče důležitější než ty problémy z minulosti, nebo řekněme z daleké minulosti. Jak bylo asi mnohokrát uvedeno, existuje asi třetina nerozhodnutých voličů. Spousta z nich se rozhoduje mezi Petrem Pavlem a Daruší Nerudovou. Ta skupina, já samozřejmě šlo by to dohledat, určitě to dohledat můžete, je velká skupina, která prostě lavíruje mezi těmito dvěma. Já osobně musím říct, že jsem trošku smutný z toho, že jednoduše nemůžeme mít jako schopného kandidáta, který by nic takového neměl, jo? Že se opravdu volíme tady mezi Pavlem Nerudovou, u kterých obou mám nějakou tu výtku. Já jsem vlastně v té předchozí epizodě řekl ten svůj názor, ale považuji to za smutné. Opravdu to považuji za smutné. Na druhou stranu je to, jak to je. Myslím si, že oni dokázali svým vystupováním s tím, jak komunikují s voliči, jich dokázali nejvíc oslovit. Jo. Minule jsem říkal třeba případ toho Pavla Fischera, kde prostě já absolutně postrádám jakékoliv charisma. Je mi to líto, ale prostě prezident, který není charismatický, jednoduše ty volby vyhrát prostě nemůže. On musí na ty lidi nějakým způsobem působit. abych se vrátil zpátky, jak to prozatím teda vypadá, tak ty voliči se přiklání na stranu Petra Pavla. Neříkám samozřejmě, že se to nemůže změnit. Samozřejmě může něco vyplavat, ale ty volby jsou už velice blízko. Ty jsou velice blízko a pokud bychom tedy mluvili jenom o průzkumech, tak to vypadá, že Danuše Nerudová by měla reálnou šanci postoupit do druhého kola pouze za předpokladu odstoupení Pavla Fischera a Marka Hilšera, a to jenom v případě, že by oba dva tihleti kandidáti ji podpořili. Samozřejmě ani tak to jisté není, Bůh ví, koho by si vybrali, možná, že někteří ti voliči by přešli k Petru Pavlovi. Velice těžko říct, ale samozřejmě jedná se o průzkumy, ale tohle mi připadá vlastně jako jediná možná, jako asi schudná varianta teďka. Pro ty teda, kdo ten průzkum neviděl, tak se jenom krátce zastavím u zbytku kandidátů. Pavel Fischer s 6% je za Jaroslavem Baštou. Marek Hilšer má podle průzkumu 4%, pan Diviš 2,5% a pan Zima 0,5%. Tak, z největší pravděpodobností tedy uvidíme v druhém kole Petra Pavla a Andreje Babiše. Pokud to tak bude, moje volba je naprosto jasná. Velice rád bych viděl duel Pavel Nerudová, protože si myslím, že bychom se mohli dočkat relativně kultivované diskuze a normální politické kampaně před druhým kolem. Bohužel je to asi jenom zbožné přání, pokud se tedy nestane zcela něco neočekávaného. Naopak, duel Pavla a Babiše může být plný podpásovek a dle mého může akceptace tohoto špinavého formátu ze strany teda Petra Pavla snížit jeho důvěryhodnost a poškodit ho i do budoucna. Jak se jeho tým zachová v té očekávané debatě a v té očekávané palbě Andreje Babiše, je velice těžké předvídat. Naopak se domnívám, že debaty by ve finále mohlo ovládnout Petr Pavel svým klidným přístupem, stejně jak to Petr Fiala udělal v parlamentních volbách. Věřím tomu, že ten klidný přístup bude výrazně kontrastovat s tím chaotickým vyjadřováním a agresivní retorikou Andreje Babiše. Tohle je něco, co by výrazně mohlo pomoct, mohlo by to pomoct tedy i Danuši Nerudové, ale v tom případě bych opravdu očekával, že by musela opravdu zazářit. K tomu se vlastně dostávám. Před tou samotnou volbou nás čeká ještě volební debata na Nově, den před volbama. Samozřejmě, kdo se bude dívat, je čistě na něm. Můj názor je, že já jsem opravdu odpůrce způsobu, jakým Nova v minulosti organizovala debaty, jakým způsobem přináší zprávy. Připadá mi to velice bulvární a podbízivé. Nicméně z hlediska toho, že se zajímám o tuhle problematiku, zajímám se o ty prezidentské volby, kousnu se teda a podívám se na ní. Myslím, že si k tomu budu muset něco dát, něco silnějšího, ale určitě to zvládnu. Takže i o téhle debatě vám potom poreferuji. Doufám, i výzva pro televizi Nova, že žádného pitomce nenapadne měřit podporu kandidáta hlasitostí bordelu, který dělají jeho příznivci. To opravdu, myslím si, že v dnešní době už je opravdu za hranicí únosnosti, aby jsme se chovali jako paviáni v tom studiu. Pardon, omlouvám se, trošku jsem se rozčílil u tohohle. To je právě ten důvod, proč i v tom minulém podcastu jsem oceňoval Českou televizi. Opravdu mi to přišlo velice kultivované. Podle mě tahle debata na Nově je pro Nerudovou poslední šance. Musí být mnohem víc vidět, musí jasněji reagovat na výtky vůči její osobě, které buď se k ním nevyjadřuje, háže to na někoho jiného. Vím, že se objevily nějaké prohlášení, kde řekněme tu odpovědnost přijala trochu víc, ale nikdo se asi nemůže zlobit prostě je to pozdě. Je to pozdě. Byl bych rád, aby postoupila do druhého kola, kdybych věděl, rád bych jí poradil, jak, ale nevím. Je to prostě, na tom jejím týmu budou muset najít buď slabinu soupeře, anebo způsob, jakým tu kandidátku zviditelnit až do té míry, že se ta ručička váh jednoduše přikloní na její stranu. Pro Petra Pavla, co bude znamenat ta debata? No, pro Petra Pavla je důležité, protože ty průzkumy mu teďka přisuzují hodně procent, je to skoro ke 30%, tak samozřejmě pro něho je důležité udržet si ty preference, protože mu to v prvním kole absolutně stačí. Určitě, co já bych doporučil, opravdu si držet ten svůj způsob komunikace, tu klidnou sílu, určitě se nenechat zatahovat do nějakých vyhrocených debat, opravdu reagovat na všechno klidně. Já věřím tomu, že to zvládne, ale myslím si, že co pro něho bude úplně nejdůležitější je, že si otestuje Andreje Babiše. Protože pokud tedy oni oba dva postupí do toho druhého kola, tak si myslím, že tohle bude klíčové. Samozřejmě s Andrejem Babišem se nedá diskutovat, ale myslím si, že pro Petra Pavla je to menší riziko poprvé se s ním setkat teď, než se s ním setkat až před tím druhým kolem. Pro Andreje Babiše je to samozřejmě příležitost mobilizovat voliče. On má teďka dobrou munici, může hovořit o svém osvobozujícím rozsudku. Jako z mého pohledu, pokud se tím bude nějak ohánět, tak to je opravdu trapné. Jako potom co tady roky vykládal, je to skutečně neuvěřitelná trapnost. Věřím, že to udělá. Jo, přestože je to trapnost, věřím, že to udělá. A bude se asi snažit stáhnout prostě nerozhodnuté voliče na svou stranu. Myslím si, že proti němu trošku hraje, že ta obecná, všeobecná krize, tím myslím ceny benzínu, samozřejmě v obchodech všechno pořád roste, ale ceny benzínu, ceny elektřiny, ceny plynu, všechno se to mírně uklidnilo. A myslím si, že tohle bude hrát proti němu. Proti němu ten strach už nebude tak silný. Nicméně ta debata je den před volbama a je otázka, jaký vliv ve výsledku bude mít. Pokud tedy bude mít nějaký zásadní vliv na ty volby, opravdu by se muselo jednat o atomovou volbu, o atomovou bombu ve smyslu otevření nějaké nové kauzy nebo nějaké nové šokující informace, kterou do té doby nikdo nevěděl. Na druhou stranu si myslím, že kdyby taková informace existovala, velice bych se divil, kdyby to ty týmy nevytáhly už mnohem dřív, protože ten efekt za ten jeden den, nevím, osobně tomu moc nevěřím. Je to možné, ale nevěřím tomu. Takže ohledně, jestli bych se zastavil u těch dalších kandidátů, já už jsem o nich mluvil v té předchozí debatě. Reálně, když se podíváme na ty výsledky, je opravdu velice nepravděpodobné, že do té trojice ještě někdo zasáhne. Sám jsem zvědavý, jestli opravdu ještě nepřijde ten impuls, že třeba někdo odstoupí, to by mohlo tím zahýbat. Jaroslav Bašta, no necháme Jaroslava Baštu, je to samozřejmě nárůst, ale nemá to šanci nějakým způsobem to zahýbat s těma třema kandidátama. U pana Diviše doufám, že ho už nikdy neuvidím, protože to vystoupení bylo hrozné. Takže doufám, že ho neuvidím. Marek Hilšer je mi trošku záhadou, proč tam pořád pokračuje. Nevím moc, co chce dosáhnout. Jestli si snaží zajistit v Senátu prodloužení mandátu, těžko říct, nebo je to opravdu takový srdcař, možná je, neříkám, že není, ale no, ty procenta prostě jako mluví za sebe a z pohledu jeho kandidatury je to jako brutální propad proti tomu, když kandidoval v těch prvních volbách. Tak, Vážení přátelé, to je dnes ode mě úplně všechno. Jak jsem říkal, připravuji sérii historických podcastů, na které se můžete brzy těšit. Možná vám teď jenom tak trošku řeknu, kterým obdobím se budu věnovat. Já bych se hlavně chtěl věnovat teda moderním dějinám, chtěl bych se věnovat 19. a 20. století. Pokud tedy máte rádi pazourky a pyramidy, podcast asi úplně nebude pro vás, ale rád bych se věnoval zejména válečným konfliktům, zejména důvodům, proč ty válečné konflikty vznikaly a jakým způsobem ovlivňovaly geopolitickou situaci v Evropě. Pokud budu mít dost času, rád bych pro vás taky připravil sérii o americké občanské válce. Je to velice náročné téma, je to téma, které není běžné, aspoň teda v České republice, je velice málo publikací přeloženo, ale věřím, že tohleto téma by vás taky mohlo zajímat. Asi uvidím, jakým způsobem se bude vyvíjet posluchačská základna, kolik lidí bude podcast poslouchat. Jsem opravdu otevřený všem těmto možnostem, takže určitě se máte na co těšit. Budu samozřejmě zatím připravovat další epizody navazující na současné dění a na volbu prezidenta republiky. Omlouvám se za dočasně za sníženou kvalitu zvuku a slibuji, že budu zlepšená, jak už jsem uváděl, jedná se o amatérský podcast. Takže děkuji vám, že posloucháte podcast Historie a politika. Loučí se s vámi Honza Štěpánek, děkuji za vaši podporu a těším se na slyšenou u dalšího dílu. Děkuji a mějte se krásně.